Хосталышкын алдыгы эге. Тергі чаякчы Моисейге, фараонну ам канчарымны көрсен, улуг күжімні ажыглаптарымга, ол Израиль чонну салып чорудуптар, харында ону подынын черінден үндір сывырыптар, деп чугалан. Бурган Моисейге улаштыр мынжа дейін. Мен тергі чаякчыдыр мен. Мен Авраамга, Исаакка болгош Яковка күчүлүк бурган деп ат биле көстүп кейип турган мен. А тергі чаякчы деп адымны оларга угатпаган мен. Мен олар биле жагы керей чарган мен. Оларнын инжан чурттап көжүп чораны ханан жерни оларга берин азан мен. Израиль жонун египетчилерге кулдаттыргаш, хомуданын тыңнак баш, ол чагы керени подак келдим. Анжангаш, Израиль жонга мону чугала. Мен терги чаякчыдыр мен. Силерни египет тарлалдан хостап үндүрөр мен. Египетчилерге кулдар болбасызлар. Өндір ұлық күчі күжім білі, база қорғынжық кеземчелерім білі, сілеріні қамғалар мен. Мен сілеріні бодымның чоным қылдыр күлейіп алыр мен. База сілерге бұрған болыр мен. Сілеріні Египет тарлалдан хоста пүндірген дейіргі чаякчы бұрғаныңар, мен дейірзін білі бар сілер. Авраамға, Исаакка болгош Яковка бир боп таңгыраглааным жер жесилерни чедире бермен. Ол жерни силерге салгал тамжыр өнчү кылдырып бермен. Мен терги чаякчыдырмын. Моисей ол сөздөрүн Израиль чоңго тамчыдып чугалаган. Анжалса да олар сорук чогундан база ар берге ажылдарга чилчи үзүлгөнүндөн ону тыңнабай барганнар. Тергі чаякчы ынжан Моисейге, Египеттің ханы фараонға барғаш, оң Израиль чонны бодының чұрттындан салып чорудар ұжырлуын чуғала дейін. Моисей тергі чаякчыға, Израиль чон безін мені тоып тыңнавайндырда, фараон мені тоып тыңнаар деппе, мен тылым чечен әвес кіші болғаймен, деп қарылан. Тергі чаякчы Моисей болгаш Аарон биле ынжалдыр чугалашып, Израиль чонну Египет жерден үндүрөрү биле, Израиль чонго база фараонго барып чугалашыр айтышкынны берген. Моисей биле Аароннун ада өкбөлөрүнүн өкбөлө баштыңнары бодур. Иаковтун улуг оглу Рувимнин олдары, Энох биле Фалу, Хетсрон біле Хармиолар, Рувимден ұқталған төрел бөліктер баштыңнарыдыр. Симеонның олдары, Емуил, Ямин, Огат, Яхин, Цохар біле Хананей авалы Саул олар, Симеондан ұқталған төрел бөліктер баштыңнарыдыр. Алеви, чүз үжен жеді жыл чұрттан, оң сон салған олдарын Герсон, Кохат болгаш Мерари дейр турган. Герсоннун олдары Ливни болгаш Шимей болур. Олардан база төрөл бөлүктөр укталган. Кохат 133 жыл жүрдөн. Оң олдары Амрам биле Ицгар, Хеврон биле Узиил олар болур. Мераринин олдары Махли болгаш Муши болур. Левийден укталган төрөл бөлүктөрүнүн баштыңнары олдур. Амрам 137 жыл жүрдөн. Ол Ачазынын туңмасы Иохаведени кадай кылып алган. Иохаведе Амрамга Аарон биле Моисейни бош берген. Ицкарнын олдары Корах, Нефех болгош Зихрий болур. Узиилдин олдары Мисаил, Элицафан болгаш Сифри болур. Аарон подунга кадай кылдыр. Аминадафтың уру, Насонның туңмазы Елисаветаны алган. Елисавета Ааронга Надав биле Авиутту, Элиазар биле Ифамарны бош берген. Корахтың олдары Асир, Элкана болғаш авиасаф олар, Корахтан ұқталған төрел пөліктерінің паштыңнарыдыр. Аронның оғлу Элиазар, Футиилдің бір ұруын қадай қылдыр авалған. Қадайы Элиазарға Финеесті пошып берген. Левийден ұқталған төрел пөліктерінің ұлу паштыңнары олдыр. Арон білі Моисей дейіргі, дейіргі жаяқчының, Израиль чонну Египет жерден чурум жаскалдык бөлүктөргө үскөш үндүрө бериңер деп турганы улус олдур. Египеттин ханы фараон менен чугалашып, оң Израиль чонну Египеттен салып чорударын негеп турган улус Моисей менен Аарон олдур. Ол үйөдө дээрги жаякчы Египетке Моисей менен чугалашкан. Дээрги жаякчы Моисейге мен дээрги жаякчыдыр мен. Египеттин ханы фараонга мен сеңе чугалаан бүгүчүмдү тамжыт дейин. А Моисей дээрги жаякчыга мен чечен эмес киши болгоймун. Фараон мени тооптуңар бе деп харылаан.